Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Friskoleopprør, Bibelskolefestival og hva kreves egentlig av kristne ledere? Denne ukens episode av Tore og Tarja, den blir spilt inn på et annet sted enn vanlig. For Tore Hjalmar Sævik og meg selv, Tarja Gilje, vi har beveget oss til Sandviken.
Ja, det et lite stykke nordover I Bergen. Vi heller vi til litt sør for sentrum, nå vi litt nord for sentrum.
Riktig. Her holder NLA-høyskolen til, har gjort det I 50 år, og vel så det. Og vi har fått låne faktisk et rom som brukes til podcastopptak til vanlig til og med, så det var jo hyggelig.
Ja, vi har vært studenter begge to.
Vi har vært studenter begge to. Det var en god følelse, kjente jeg, å komme inn I det store auditoriet. Der var det lenge siden jeg hadde vært.
Ja.
Konen min jobber her, så jeg regner meg vanligvis som inhabil til å snakke og skrive om NLA. Her det jo ikke NLA som poenget, men derimot bibelskolene og forholdet deres til akademisk forskning.
Det kommer vi tilbake til, for vi skal begynne med et annet type skoler. Det har vært veldig mye oppmerksomhet knytt til friskolene og deres betingelser. Den rød-grønne regjeringen la fram et forslag eller, ja, om å kutte etter hvert 500 år, var det 15 millioner I året. Det skulle jo trappes ned over en femårsperiode, som særlig ville gå utover de såkalt kombinerte
skolene. Altså barneskole og ungdomsskole ja. I samme enhet.
Og her, for ordens skyld, jeg har jo en kone som jobber på en sånn skole, sånn at det her jo...
Det bare være ærlig om våre meninger.
Ja.
Men vi har ingen aksjer.
Ja.
Nei.
Nei, det ingen aksjer. sånn at jeg skal ikke legge skjul på det. Men det har vært egentlig ganske interessant å se den alliansen som oppstod, for det gjelder jo ikke bare kristne skoler, det gjelder også Montessori og Steiner-skoler, som førte til at selv Lars Lillo Stenberg tok med seg gitar og stilte opp og sung framfor Stortinget I går.
Ja, ja da, og det jo liksom nesten sånn fascinerende å se at SV ser ut til å komme friskole til unnsetning.
Ja, og Rødt.
Ja,
det rett, så rett på nynorsk.
Ja. Og det var jo litt sånn, det jo en sånn tendens at det å gå I demonstrasjonstog, ikke uten unntak, men det jo gjerne noe som oftest blir forbundet med venstresiden. Det har vært noe med det at det som LO og fagbevegelsen sin primære aksjonsform, mer enn det borgerlig side, kan du si. Men nå var det faktisk friskoledemonstrasjoner I en hel rekke norske byer I går onsdag.
Ja, og ganske bra om oppslutning etter jeg forstår, rundt 1000 her I Bergen.
Så det blir jo interessant å se litt grann frem I tid hvordan man vil se tilbake på dette, for her har jo ikke regjeringen hatt noe sånn uttalt mål om å ta livet av disse skolene, og man vil vel selv si at man bare har ryddet opp I et regelverk som hadde fått noen virkninger som egentlig ikke var meningen, og at det mer sånn teknikaliteter.
Ja, for det handler jo om at det har vært et ekstra tilskudd for administrasjonskostnader, som man har fått både for barne- og ungdomstrinnet, medan regjeringen mener at det skal gjelde bare for den totale elevmassa. Det vel enkelt oppsummert.
Egentlig en av de, når jeg studerte, før jeg studerte her på NLA, så studerte jeg statsvitenskap, og I Bergen jo det oppdelt I sammenlignende politikk, som var det faget Frank Aarebrot underviste I, den nå avdøde valgforskeren, og så var det et fag som het administrasjons- og organisasjonsvitenskap, og når jeg studerte, synes jeg det hørtes fryktelig kjedelig ut.
Ja, det ikke akkurat så, altså snakk om å velge seg en
utdannelse
for å bli byråkrat.
Ja, men på en annen side da, når jeg nå ser tilbake på det, så lurer jeg på om de som tok det faget faktisk får utrettet mer enn mange av de som tok politikkfaget. Det kan godt være at det gøyere å studere, men saken jo at det som regjeringen gjør her, det jo ofte i disse her tilsynelatende tekniske strukturelle grepene, det jo der du kan få gjort endringer. Hvis du tenker at du statsråd Tonje Brenna, som det var når dette ble vedtatt, eller ble utviklet og foreslått, så har man kanskje et standpunkt, en grunnleggende holdning til disse skolene, at man ikke er så veldig begeistret for skoleslaget. Men der jo, man ikke nødvendigvis prinsipiell motstander, men man ser det som hva handlingsrom er det, og så kan man ta noen grep her som man kan forsvare med at det er i og for seg justeringer, og kanskje har den forrige regjeringen innført noen spesialordninger her og der, sånn som regjeringen gjør frem og tilbake, og så kan man gjøre en opprydning som tilsynelatende bare er en opprydning, men som i effekt vil jo fungere strupende for flere skoler som man kanskje ikke egentlig har all verdens til oversvar. Igjen, jeg har ikke vært inne i hodet til Tonje Brenna, men man kan jo se for seg at det er sånn her makt utøves, og det gjelder begge veier, det er ikke bare venstresiden som gjør det.
Men det er jo også noe med at hvis du tenker dere får kutte kostnader og øke skolepenger, og du vet at fra før så har du bare 85% støtte per elev, og så betaler du kanskje, vil jo variere gjerne litt da mellom skolene, om du sier 10 000 kroner i året da, og du nå betaler 30 000 hvis du er tre barn i ekstra i året. Og så kanskje man til å betale dobbelt. Det blir jo veldig vanskelig for
folk. Ja, det er den store, store ironien i hele. Altså, det hadde på en måte vært skverrere om man sa at disse skoler vil vi ikke ha. For, nå kommer man jo der at, eller kan komme der, at dette blir skoler for de rike.
Ja, og det er jo kun 5% av, altså rundt 10% av landets grunnskoler er der er jo en strid mellom høyre og venstre sider. Da venstre sider insisterer på å kalle privatskoler, men ikke sosialistisk side vil kalle det friskoler.
Og der skifter jo lovformuleringen igjen og da frem og tilbake fra regjering til regjering.
Og litt av poenget er jo at privatskoler gir jo litt inntrykk av at det er et kommersielt foretak som en eier personlig og dermed tjener penger på, for eksempel. Men det er bare rundt 5% av landets elever i grunnskolealder som går på sånne skoler. Så det er relativt få, men det er jo samtidig, nå så jeg katolske biskop i Oslo, Bernd Eidsvik, var intervjuet i VG.
Fra Vatikanet.
Fra Vatikanet, rett og slett. Og der han var veldig bekymret for meldingen om tilbaketrekning, eller i hvert fall reorienteringen kom i går. Og da er jo noe av poenget hans at de katolske skolene er jo noe av det mest mangfoldige du har i Norge.
Det er jo bokstavlig talt sant, ja.
Ja, for de har jo alt fra vietnamesere til polakker til filippinere til, ja, veldig mye forskjellig. Sånn at det vil jo ha, det er jo et eller annet også med at ting blir introdusert i dialog med deg det gjelder. Og det var vel en av de faktorene her som også gjorde at dette vekte såpass sterke reaksjoner.
Ja da, og det virker jo litt sånn, nesten sånn kort tenkt at man har, for en ting er jo de kristne skoler som man fint kan mistenke at den sittende regjeringen ikke har all verdens til overs for, men her vil jo kuttene også ramme for eksempel Steinerskolen, som har vært en yndling egentlig, for flere.
For eksempel statsministeren selv.
For eksempel, og en tidligere statsminister.
Ja, Stoltenberg også at man på Steinerskolen.
Ja, han har gått der selv.
Han har gått der selv, ja.
Han lærte jo å lese først når han var en sånn 9-10 år eller noe, og man lurte på hvordan skal det gå, men det gikk jo bra da.
Ja.
Da
jeg var i Amerika sist, fikk jeg høre at der er det flere som driver med homeschooling. Ja, det er ikke så vanlig i Norge. Det er for så vidt lovlig, men det er veldig vanlig.
Ja.
Men der var det også som å driver med unschooling. Det vil si at ungene bare skulle lære det de selv var interessert
i.
Det fører jo til at det kan bli litt
utstrukturert. Men det er jo liksom tankevekkende å følge med på her, fordi at i hvert fall når vi vokste opp, sånn, så vil jeg tenke, har vi lett kunne si at de fleste kristne barn går ikke på kristne skoler. Nå lurer jeg på, altså igjen, hvis vi da begrenser kristne barn-definisjonen til å gjelde de som er i kirkeaktive familier, så tror jeg det er riktig ennå. Men jeg tror forholdstallene der har beveget seg en del, og det har jo vært forsket litt på, for eksempel, det var jo Roald Seifert på HLT som hadde forsket på de som deltok på UL, var det vel?
Altså, Høgskolen for ledelse og teologi.
Ja, ungdomsfestival til Misjonssambandet. Og da var det jo i løpet av 80% som hadde gått på Misjonssambandseide skoler. For da er det jo, der er jo noe sånn uheldig hvis liksom kristne mennesker lever i en sånn livsløpssyklus som er egentlig i egen regi. Og det kan man jo, det vil jo, tror jeg, en del kristne være urolige overfor. Men da er det jo liksom i neste runde en utfordring til sittende politisk ledelse. Hvordan kan man innrette den offentlige skolen sånn at disse foreldrene opplever at det er fint for barna mine å være her.
Ja, så er det jo noe med å ha forskjellige perspektiv på dette, for det ene er jo det praktiske, som må være opp til den, ja, foreldre å velge hva utdanningen gir sine barn ut fra et skjønn, men det andre er jo det prinsipielle, altså hva skal være anledning til å velge? For jeg synes ofte at disse debattene blir rotet som, ja, dette her blir det er ikke det sånn samfunn vi ønsker at alle skal møtes på skole og så videre, så er det jo mye som ikke blir enhetlig likevel, altså skoler på østkant i Oslo, skoler på vestkant i Oslo er jo veldig forskjellige, mye mer ulike deg enn kanskje mange friskoler vil være sammenlignet med det offentlige skoler med sammensetning og sånn, men i tillegg så er det at du kan ikke bruke mer sånn politiske for godt befinnende til å overprøve helt prinsipielle spørsmål og knytte menneskerettighet, og det er jo dette her, det er jo på sett bottene i at foreldre er rett å velge utdanning for sine barn i samsvar med livssyn og overbevisning. Det synes jeg ofte blir litt sånn uklart i Norge, da, for at en ender opp med å diskutere dette praktiske eller pragmatiske.
Og det er jo et dilemma der, at det prinsippet, altså hvordan, hvor og grensene for det, det er jo ikke helt gitt.
Neida, men det er jo ganske lange tradisjoner for at livssynssamfunn for eksempel driver skoler. Det er jo sånn det har begynt i mange, og det er jo sånn mange plasser i verden fortsatt, at det er jo, skal du ha en utdanning, så er det i religiøs regi det foregår.
Så her får vi noe, hørte jeg at jeg leste hva det var for noe, at budsjettforhandlingene skal begynne, tror jeg, i morgen, altså fredag eller på mandag. Så her kan det jo være forhåpning om at noe av de fortsatte kuttene blir reversert. Dette var jo SV som bidro til, blant annet. I det samme forslaget deres til alternativt budsjett, så var det jo også et omfattende kutt til NLA-høyskolen som vi er på nå. Det skal vi ikke snakke om her, av de nevnte habilitetsgrunnene, men vi skal snakke om hvorfor vi er her, for det har som nevnt ikke noe med denne høyskolen å gjøre i og for seg, men om det å gå på bibelskole, som vi jo begge har gjort.
Stemmer. Og de inviterer rett og slett til en bibelskolefestival. Det er jo nesten rart å tenke på, men i og rundt Bergen finnes det faktisk 4 bibelskoler.
Sant.
Og 3 av dem er her nok så fulltallige, tror jeg, i dag.
Ja.
Og det blir jo en del folk.
Det er jo da Bibelskole Bildøy som Indremisjonsforbundet eier. Så er det Substans, som er eid av Salt, Tabernakle og Kredokirken. Og så er det Impact, som jeg faktisk ikke helt... Den har jeg vært den skolen som jeg styrer for mange år siden.
Ja, men du har ikke helt hvem
som
eier.
Da heter det noe annet. Nei, for det er jo også menigheten i Jesusfellesskapet som vel er den største driveren igjen, men det er mulig at det er flere eier. Det er faktisk ikke helt sikker på.
Ja, men det er en karismatisk orientert bibelskole.
Det kan du trygt si. Og så er det jo også Kristen Fellesskap som driver sin Bergen bibelskole, men de tror jeg ikke er her, i hvert fall ikke noe sånn kollektivt...
Nei.
Ja.
Og noe av det som gjorde interessant å være her og snakke om nettopp dette, det er jo at her vi diskuterte det litt i forkant, at her er vel på en måte sånn at hjerne og hjerte møtes. Dette er jo litt, veldig forenklet sagt, men noe tar hensikten med å ta et år på bibelskole, det er naturligvis å lære, men det er jo i et miljø som legger vekt på en type formidling, undervisning som er oppbyggelig. Hvis du går videre og studerer teologi, så kan du også oppleve det oppbyggelig, men da er det jo teologi som et akademisk fag, og kanskje med å bryne seg på problemstillinger som kan være nok så utfordrende med sånn hjerteutgangspunkt. Hvis en tenker at det jeg skal høre skal bekrefte eller oppmuntre, eller liksom, hele tiden styrke den overbevisningen som jeg hadde, så kan det bli en skuffelse.
Det kan det, og det er jo ingen nyhet. Altså, når jeg skulle begynne å studere her for nesten 20 år siden, så kunne jeg også få liksom reaksjoner i avretningen, oi, du må passe på at ikke det å studere teologi går på troen løs. Så det er på ingen måte noen ny problemstilling at de to tingene kan oppleves å stå i et konfliktfylt forhold til hverandre, at det å studere akademisk teologi nesten er sånn ensbetydende med at man enten blir liberal eller frafallende, eller at man dras i den retningen. Og det er jo en kritikk som har rammet NLA, selv om det vel tradisjonelt er den av disse høyskolene som altså av MF og TF i hvert fall da, som har blitt regnet til å stå bedehusfolk og den konservative teologitradisjonen.
Ja, den er jo eget av 7 lutherske misjonsorganisasjoner. Sånn at...
Så det er ingen nyhet det, at det er en spenning der. Og der synes jeg det var fint, og det var en som het Merete Hoth, som var et nytt bekjentskap for meg i hvert fall, høyskolelektor på NLA-høyskole i Saffelsgate i Oslo, som holdt et ganske tankevekkende innledningsforedrag om vrede og barmhjertighet I et møte med to gammeltestamentlige profeter.
Ja, det var Jona og Jeremia.
I hver sin ytterkant.
Ja, og Jeremia jo blitt opphav til uttrykket Jeremiade, altså ja. Klagesunk.
Ja, ja, ja. Og det var veldig, altså, det var jo, jeg vil tro da, eller jeg tenkte I hvert fall for meg selv, at dette var god pedagogikk på den måten at her bruker man jo bibeltekstene helt direkte til å vise til bibelskolestudentene hvordan et åndelig liv både komplekst og hvordan, ja, altså for eksempel at Jeremia var trofast, sannhaftig, gjorde det han skulle I 40 år, det gikk ikke som han arbeidet for, altså folket ville ikke omvende seg, selv om han gråt, altså gråteprofeten blir han jo kalt for, eller tårenes profet, mens profeten Jona, som måtte meddelt sitt budskap utilsynelatende uten empati.
Ja, han fremstod som, og kalte han vel en antiprofet.
Nettopp.
For det første ville han jo ikke, han gikk på en båt han og skulle komme seg og gå der. Men når han først gjør oppdraget, så det sånn at han avleverer en beskjed helt uten lidenskap.
Det som et telegram. Ja. Han leser opp, og så det jo kjemperesultater.
Ja. altså, og han blir jo nesten litt skuffet over at det går så bra.
ja. Så det var jo som flere lærdommer du kan si både det at det var ikke nødvendigvis kløkten I kommunikasjon som, det var ikke det som var den utløsende faktoren det var mye mer liksom, mottakeligheten hos de folkene som var der og det kan jo være en lærdom på mange måter og så var det jo også sinnelaget til disse to at Jonah han hadde ikke noe medynk på folk han syntes ikke Gud skulle tilgi dem han ville heller ha den slags sånn rettferdighetsfølelse da. Mens Jeremia hadde dyp medynk med folket og sto på selv om da resultatene ikke ble sånn som han hadde ønsket. Og det ligger jo mye lærdom I det, og bare der, dette kan man jo virkelig forske på I flere disipliner for så vidt, men også at den teologien kan ikke stoppe ved ønsketenkningen. Sånn, man må faktisk gå inn I materien og se hva det egentlig som skjuler seg her, og noen ganger svaret det vanskelig å finne. Vi vet ikke helt, og det faktisk det mest opplyste vi kan si. Andre ganger kan vi si at ja, men dette det som en rimelig slutning, men I alle tilfeller så må vi jo være åpen for å se hele livet vårt I Guds lys og for å snakke sant om virkeligheten.
Men det vel hele tiden en balansegang dette her å holde sammen hjerne og hjerte. Ja. Som, altså, vi var jo for ikke så lenge siden på Veritas-konferansen I Grimstad som særlig opptatt av kristen trosforsvar. Og for mange tror jeg som kommer fra et fromhetsmiljø som legger stor vekt på inderlighet og oppriktighet, så kan det å forholde seg mer tankemessig eller akademisk til kristne spørsmål være ganske utfordrende. Men I lengda kan det være enda mer utfordrende å ikke gjøre det.
Jeg vil si at noe av det som interessant også I den konferansen vi på nå, at disse to størrelsene trenger og kan bli gjensidig beriket av hverandre. Da. At man kan se på det som fiender, og at akademikere kan tenke at bibelskole driver med for lettvint teologisk formidling, mens bibelskole kan tenke at akademikere nærmest undergraver troen fordi at de kun interessert I å forske på det Bibelen ikke sier, eller på å finne teorier som kan så tvil om Bibelens antatte budskap. Mens Alistair McGrath, professoren som var på Veritas-konferansen, jeg var jo ikke der nå, men han har jeg lest noe av før. Han var faktisk pensum-litteraturforfatter når jeg studerte her I sin tid. Men han har sagt noe, en sånn dobbelt utsagn som jeg liker veldig godt, at teologien vår bør korrigere tilbedelsen vår. Det jo, tror jeg, ganske lett å slutte seg til, at når vi synger lovsanger til Gud, så må de sangene være I tråd med teologien for å kunne kalle seg genuine kristne sanger. Men det også en kjensgjerning at tilbedelsen vår kan korrigere teologien vår. Ikke på den måten at vi skal komme opp med ny teologi mens vi lovsynger nærmest, men at vi faktisk I møte med Gud kan få teologien vår korrigert sånn at den kommer på plass. Og at der en vekselvirkning I det, og det jo gjerne noe av det som nettopp relasjonen mellom for eksempel bibelskoler og teologiske høyskoler kan bidra til.
Og det jo sånn at for eksempel når det gjelder Bibelen, så vi avhengig av at det noen som kan lese den på originalspråket for at den skal komme i oversettelser som mulig å lese I vår tid. Altså hvis det ingen som lærer seg de teologiske fagene, så vil det også bli en ganske stor utfordring for vanlige kristne på sikt. Ja.
Og det jo også en sånn elementær erkjennelse I det at det finnes ingen kristen teologi som ikke en tolkning. Sant? Altså det kan være sånn moteriktig å si sånn at vi leser Bibelen og så tar vi det sånn som det står. Det alternativet finnes jo I virkeligheten ikke, fordi vi fulle av forutsetninger som vi gjerne ikke klar over engang. Sånn at vi leser Bibelen med bestemte øyne, selv om vi tenker at jeg bare leser det sånn som det står, at sånn det faktisk ikke. Der forutsetninger. Så vi trenger å lære å undersøke og forstå og problematisere noen ganger. Og det en tabbe, tror jeg, å late som noe annet enn det. Ja. Så derfor synes jeg dette var en veldig spennende konferanse og et grep som jeg håper at flere følger etter, der man prøver å se disse to i sammenheng med hverandre heller enn å se sånn spydig på hverandre.
Ta noen seminartitler for å gi et inntrykk av hva som er foregått her.
Ja, det var god titelmakeri da. Her er jo et som handler om trender i forskningen på Nytestamentet. Det er bare fint. Det er et seminar som har titlen Luthers sexliv. Der spørs det jo om titelen lover mer enn innholdet kan love. Det vet ikke jeg, var ikke på det, men det var jo en spennende titel. Og så en av de gøyeste da, det er jo da, skal vi se, William Grosås, som har overskriften Apologetisk basistrening med kirkefedrene. Ja da, så her er det mye man kan få med seg, men, og det er jo noe veldig mye fint i at
og endetid og klimakrise.
Ikke minst. Det hadde jo Rolf Skjøde også vært med på en konferanse om det i mars, tror jeg, eller i hvert fall i vinter, her inne i sentrum. Veldig løfterikt, synes jeg, at det også tematiseres i disse miljøene, at man ikke overlater samfunnsansvaret helt til de såkalt liberale. Med det så går vi over til vår tredje bolk i dag, og den handler om, eller har utgangspunkt, i hvert fall i en konferanse vi begge var, vi møtte ikke hverandre på i Indremisjonsforbundets lederkonferanse i forrige uke, men vi var der begge to til ulike tider.
Stemmer. Og bidrog med litt forskjellig.
Det er riktig. Ja, det var vel du som bidro mest egentlig.
Ja, altså jeg hadde et slags podcast-seminar. Det ble ikke praktisk, eller liksom forskjellige grunner, så ble ikke gjort et opptak av det, men Sofie Braut var vikar for deg, så det var jo en solid erstatter. Men hyggelig å ha deg tilbake, det var ikke sånn. Men så handler det om hvorfor skal Indremisjonsforbundet overleve, og hvorleis?
Ja, hvorfor skal det?
Det var vel flere som sette ord på at det er ikke noe mål i seg selv.
Nei, for det, der tipper jeg kanskje at Indremisjonsforbundet egentlig har litt mer pragmatisme enn en del. Det er ikke gitt at alle er like pragmatiske, da, til å si om metodister, baptister, pinsevenner, frikirke, det er ikke så farlig om dette kirkesamfunnet finnes. Det viktige er at evangeliet bringes videre.
Ja, nei, så, og det jo eksisterte i 125 år, og som en av det som var i panelet der påpeket, så har jo Gud greit seg mye av kirkehistorie uten at det var det. Så det er jo nok med å ha en slags ødmyk erkjennelse av at en er ikke uerstattelig med sitt arbeid. Men hvis det kan ha en funksjon, så er det jo meningsfullt å fortsette.
Så hadde du også seminar om C.S. Lewis.
Ja, og det som er fellestrekk der, at begge kom til i 1898. Både Indremisjonsforbundet og C.S. Lewis kom til verden i 1898. Sånn at, nei, jeg hadde et seminar om fem ting vi kan lære av C.S. Lewis. Så det var litt basert på min journalistiske oppdagingsferd da. For 10 år siden var jeg jo hjemme, altså, i Oxford. Ja. Det, alt for sent da, naturligvis. Da var det 50 år siden han døde. Mm. Men det var veldig interessant. Og det var det som, ja, levende interesse for meg en god del år da.
Indremisjonsforbundet er jo modere kirken, så å si, for både deg og meg.
Ja, det er jo den sammenhengen. Du har jo hatt litt mer sånn vandring etterpå, da, men jeg har jo mine røtter der, ja.
Jeg føler meg, det føler sånn, på generalforsamlingen deres i 2015, så var det Gunnar Ferstad, som nå er pastor i menigheten der du er med, som var, ja, hva var han da? Han var vel kanskje i 2015, var han begynt på Bildøy da, som rektor, muligens. Så var det enda i Betlehem, i Bergens Indremisjon. Men da sa han i hvert fall, sto på scenen og sa utover, altså, dette, dere er mitt folk. Og den følelsen har jeg også, når jeg er hos de, at dette er min gjeng. Selv om det ikke er på en måte der jeg har min daglige tilhørighet, men det er virkelig en sånn, det er veldig mye dypt beundringsverdig og fint da, i den pietistiske arven og i denne viljen til å ikke bare se på ytre strukturer og ytre fromhet, men faktisk følge Jesus og prøve å være som jødene i Berøa, som er det som er apostelens gjerninger, som faktisk ville granske skriftene for å se om det faktisk var sånn som presten sa, eller om det bare var snakk.
Utgangspunktet for denne konferansen, det kommer fra en annen konferanse som vi har vært på, faktisk også lavet podcast ifra, nemlig European Leadership Forum, som er årlig, før i Ungarn, nå i Polen, og som samler kristne ledere fra hele Europa til, det går ikke minst på trosforsvar og politikk, men også på teologi og media og kultur.
Det har vært et godt grep der, som både nå, helt konkret kan vi si at Indremisjonen har tatt etter de, men Nordmisjonen har gjort egentlig det samme grepet, og det har jo også, altså Frikirken gjort det samme grepet, og Pinsebevegelsen, nemlig at man utvider altså ledersamlingen fra å kun være for de ansatte, altså pastorer, prester og så videre, til også å omfatte de som er frivillige ledere på ulike planer. Dermed samler man noen av de som er drivende i organisasjonen, og man kanskje klarer å flytte For du kan jo risikere, kanskje særlig i disse lytterorganisasjonene som har en veldig tydelig sånn demokratisk oppbygging med regioner, årsmøter og kretser og litt som en politisk organisasjon, at gjerne de som kommer på årsmøtene er noen andre enn de som faktisk har skoen på i det daglige arbeidet, og at man på disse konferansene her i større grad lykkes i det å samle de som er reelt sett de som bærer arbeidet fra dag til dag.
Ja, så tror jeg det en slags erkjennelse av at du både trenger å utruste ledere lokalt, fordi at ting går ikke av seg selv. Du trenger en møteplass for med et bredt tilbud som handler om alt fra styrearbeid til ungdomsarbeid til diakoni til, ja, mye det kan være. Men i tillegg så er det nok med å få lagfølelse. At en ser at tidligere så var det kanskje lettere å bygge kultur gjennom å ha en publikasjon eller ha sånne årsmøter og storsamlinger, eller at folk fikk mer det var større folkebevegelser med mer kontakt på tvers, og flere omreisende predikanter ikke minst. Nå tror jeg at det, skal du skape kultur og relasjoner, så må du sørge for at folk møtes, og at du har et innhold som blir opplevd som en konkret og praktisk hjelp i det en holder på med til daglig.
Ja, og det er jo litt sånn tankevekkende utfordringer. For en ting er jo den, altså for alle disse bedehusbevegelsene, så kan det jo være fristende å ty til nostalgi, sant? Og man tenker, åja, leser historiebøker om hvordan det var i begynnelsen, altså begynnelsen her er jo da 1800-tallet, ikke selve begynnelsen, der for eksempel diakonien var en vel mer fremtredende del av indremisjonsarbeidet enn det som har vært tilfelle i senere tid. Men så er det jo og det er fint å la seg inspirere av historien, det er jo nødvendig, det må jo alle gjøre, altså av de sidene man skal la seg inspirere av naturligvis, men det, der er ikke noen sånn automatikk i at man snakker om det som var, og så oppstår det på nytt. Der er jo prosesser og arbeid og som må gjøres, og her er det jo på mange plan en sånn utfordring i at strukturene, de ytre rammene, er fra en annen tid.
Ja, og de var, det er innsett mer og mer da, at mye av det var veldig preget at det fanns en slags folkekirkekristendom, så den norske kirke, og ikke minst det norske skoleverket, bidrog til å oppdra eller opplære folk i. Og så kunne da i indremisjoner tilsvarende bevege seg, liksom, ja, men dette gjelder ditt liv, dette gjelder ditt tro, dette gjelder, på en måte, ja. At det ikke bare er noe som du skal leve liksom, mer eller mindre likegyldig i forhold til. Men hvis du skal forholde deg til en befolkning der grunnleggende bibelske motiv og fortellinger er helt ukjente, så blir det noe helt annet.
Det er virkelig det, og der er det jo noe sånn helt grunnleggende. Det var jo en av de tankekorsene som jeg tok med meg fra denne boken Kristne strateger, som Helge Kringlebotten Sødal, som vi har hatt med oss her et par ganger som gjest, historieprofessor på Universitetet i Agder. Og der er jo, i den boken så er det jo en av lærerne her på huset, som Hans Bringeland, som skriver om Ole Hallesby fra 50-årene allerede, at hans den gang kamp for bedehusets plass, nettopp som en sånn, i et samvirke med kirken da, kunne være en sånn aktualiserende kraft, sånn, som kunne konkretisere det store, at tiden var ute egentlig for den strukturen allerede i 50-årene. Dette er jo snart 70 år siden nå. Sånn at det er betydelige sånne strategiske utfordringer som jeg vil jo si da, det er lett kanskje å stå litt på utsiden og si det, men at bedehuset har i hvert fall til dels har kommet for kort i det å erkjenne at hvis man skal være kirke på egen kjøl i praksis, så trenger man faktisk å utvikle et større rammeverk av liturgisk forståelse, av en teologi for flere av livets områder, en mer helhetlig gudsforståelse enn det bedehuset historisk har hatt. Og det virker det som at man har veldig vanskelig for å komme til rette med, eller for å finne ut av. Og det er jo kanskje noe av utfordringen i en sånn kristenhet som man kan lure på om du får en mer sånn todeling, at du har det som en folkekirkelighet som er mer rendyrket folkekirkelig, med alt det som det fører med seg, og en frikirkelighet som kanskje strever litt med å finne sin liksom helhetlige plass da, der man er mer kontant og kanskje mer, noen ganger mer aktivistisk, og mer risiko for at man i ønsket om å ta vare på den rette læren ender opp med å underslå andre deler av læren. For eksempel samfunnsansvar.
Dette får henge der som en ettertanke.
Ja, for nå er jo saken den at du skal rett og slett, eller vi skal begge inn der, men du skal vel skrive fra et uoffisielt Norgesmesterskap i bibelkunnskap.
Ja, skal du delta?
Det kunne blitt en ydmykende. Nei, jeg tror det skulle gått greit, altså. Men jeg har ikke tenkt å delta. Men det kan bli en veldig gøy sak. For her er det jo rett og slett noen av de som, altså en mønsterøvelse fra før, er jo det på en måte läsa en text kor I Bibeln står det. Det är ju egentligen en övelse, alltså så väl en konkurrensaspekt, det är ju så väldigt viktigt, men det att faktiskt kunna Bibeln gott nog till att man kan svara på sådana frågor, det är ju en god ting. Det är dannelse.
Det måste vi säga.
Det måste vi säga. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack för nu.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.